Με την κυρία Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη, δόκτωρ επιστημών της αγωγής και κοινωνιολόγος. Βεβαίως η ίδια είναι πρόεδρος και του ΙΑΚΕ. Καλημέρα κυρία Μαράκη, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημερίζω εσάς και τους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε.
Χαίρομαι που τα λέμε αυτό και σε ένα θέμα που δεν μας χαροποιεί.
Βεβαίως.
Δεν μας χαροποιεί με τα αποτελέσματα και με τις φωνές που υπάρχουν τριγύρω για το τι γίνεται.
Είστε ένας άνθρωπος που είστε μέσα στην εκπαίδευση, ξέρετε πολύ καλά πώς λειτουργούν τα πράγματα. Έχετε τεράστια εμπειρία και μέσα από τα θέματα βέβαια που κατά καιρούς έχετε αναδείξει. Γιατί φτάνουμε ως εδώ και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποια από τα παιδιά στα περιστατικά που συμμετέχουν?
Πρώτα απ' όλα κύριε Παπαδάκη, να πω ότι δεν είχα τη δυνατότητα πριν να ακούσετε για τους προηγούμενους ομιλητές και να συγκρίνω ή να καταθέσω κάτι σε σχέση με τα λεγόμενά τους. Διάβασα όμως μια ανακοίνωση.
Βεβαίως.
Του Συνδέσμου Γονέων και θα ήθελα να πω ότι δεν είμαι σύμφωνη απόλυτα με, βεβαίως είμαι σύμφωνη με την αγωνία που εκφράζουν όλοι οι γονείς, γιατί εγώ γονιός είμαι, πρώτα απ' όλα βάζω αυτή την ιδιότητα, αλλά δεν είμαι σύμφωνη ότι πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο και δεν νιώθουμε ασφαλή. Θα σας πω μόνο ότι οι έρευνες του προηγούμενης διετίας έτσι αυτό, γιατί 9 στα 10 παιδιά νιώθουν ασφαλή το περιβάλλον, ασφαλές το περιβάλλον του σχολείου σε σχέση με το εκτός σχολείου περιβάλλον. Ακόμη πολλές φορές συγκρίνοντάς το και με το οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο τα παιδιά, στο οποίο μάλλον τα παιδιά θα χρειαστεί να μείνουν μόνα τους, θα έρθουν σε επαφή με άλλα πρόσωπα, στο σχολείο νιώθουν ασφαλή. Επίσης δεν είναι τα φαινόμενα τα που αναδεικνύονται, είναι πολλές φορές ακραία, αλλά είναι πολύ λίγα. Τα μικρό φαινόμενα που κατατίθεται κατά καιρούς ή αναδεικνύονται από γονείς, είναι μικροσυγκρούσεις και πρέπει να σταθούμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή για να πούμε ότι ένα γεγονός που αναδεικνύεται σε ένα σχολικό χώρο είναι σχολικός εκφοβισμός, το συνήθες bullying που λέμε, θα πρέπει να δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτού του γεγονότος. Είναι έντονο, είναι επαναλαμβανόμενο, τι χαρακτηριστικά έχει. Βεβαίως θα συμφωνήσω ότι πολλές φορές υπάρχει bullying, υπάρχει σχολικός εκφοβισμός, χωρίς αίμα που λέμε, δηλαδή σε εισαγωγικά, χωρίς χτυπήματα. Δεν είναι πάντα ένα γεγονός που αφήνει χτυπήματα σε ένα άλλο παιδί. Δεν φανταζόμαστε έτσι τη σχολική βία και ούτε θέλω να τη φανταστεί κανείς έτσι. Μπορεί να υπάρχει ψυχολογική βία, επαναλαμβανόμενη κοροϊδία σε ένα παιδί, αποξένωση, απόρριψη, απομάκρυνση από τις παρέες, μία συνεχόμενη απόρριψη γενικώς σαν άτομο εξαιτίας του φίλου του, της παρουσίας του, της καταγωγής του κτλ. Αυτό δεν αφήνει χτυπήματα στο σώμα, αφήνει στην ψυχή. Το καταλαβαίνω. Όμως έχει αποδειχθεί ότι είναι πάρα πολύ λίγα τα ποσοστά, ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όσο βέβαια μεγαλώνουμε, όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, ηλικία δηλαδή μετά τα 10 μέχρι 18, φαίνεται να είναι μεγαλύτερα τα ποσοστά και πιο έντονα. Είναι η εφηβεία, είναι οι αντιδράσεις των παιδιών σε διάφορα θέματα, το περιβάλλον το οποίο ζούνε και κακά τα ψέματα, κύριε Παπαδάκη. Το φαινόμενο της βίας γενικά αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα στίγματα της σύγχρονης κοινωνίας του πολιτισμού μας. Δηλαδή γενικά το φαινόμενο της βίας είναι ένα φαινόμενο που δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί, γιατί υπάρχει μια αντίθεση, μια ανισορροπία αυτή τη στιγμή της εξελισσόμενης της σύγχρονης κοινωνίας, όπου η επιστήμη, η τεχνολογία έχει κάνει θαύματα. Προσπαθεί να βελτιώσει τη ζωή μας και να την κάνει καλύτερη με τα μέσα, με τις θεραπείες, με τις τεχνικές. Και από την άλλη βλέπουμε ένα φαινόμενο βίας παγκόσμια, όπου προσπαθεί να αφαιρέσει και να κακοποιήσει τη ζωή. Αν δηλαδή λάβουμε υπόψη τους πολέμους και όλα αυτά που ήταν γεγονότα κατά καιρούς που καταγράφονται και έχουν πολλά θύματα, ένας βγάζει ένα όπλο σε ένα πολυκατάστημα, σε ένα χώρο λατρείας, οι γυναίκες απειλούνται, βιάζονται, μπορεύονται. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο διωγγώνεται τα τελευταία χρόνια. Και ο μικρόκοσμος του σχολείου είναι ο μικρόκοσμος της κοινωνίας μας. Τα παιδιά αντιγράφουν, αναπαριστούν το περιβάλλον το οποίο μεγαλώνουν, δηλαδή το οικογενειακό και και το κοινωνικό περιβάλλον. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι παιδιά τα οποία δεν νιώθουν ασφαλές στο σπίτι τους πολλές φορές, δηλαδή δεν αγαπιούνται, δεν νιώθουν ασφάλεια, δεν νιώθουν τρυφερότητα, θα βγάλουν όλο αυτό το κενό κάπου αλλού. Προσπαθούν δηλαδή να καλύψουν τα δικά τους κενά. Και με αυτόν τον τρόπο γίνονται λίγο επιθετικά. Πιστεύω ότι επειδή με ρωτήσατε τι κάνουμε,
ναι, τι κάνουμε, ναι.
Προσπαθούμε στην πρόληψη. Δεν υπάρχει μάθημα στο σχολείο όπου να μην υπάρχουν παραδείγματα και τρόποι οι συνάδελφοι να επικοινωνήσουν το θέμα της βίας με έμεσο τρόπο για τη διαφορετικότητα, για τα φαινόμενα αυτά που καταγράφονται και ακούγονται και τα παιδιά μας βλέπουν, ακούνε. Είναι συνδεδεμένα πια με την τεχνολογία και πληροφορούνται όλα αυτά. Οπότε μέσα από τα μαθήματα και μέσα από τα παραδείγματα των μαθημάτων προσπαθούν να προλάβουν τέτοια γεγονότα. Βεβαίως μόλις υποψιαστούν συμπεριφορές επιθετικές, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να φέρουν κοντά αυτό το παιδί, να δούνε τι είναι αυτό που το απασχολεί και να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά του προτού φτάσουμε σε ένα γεγονός βίας. Βεβαίως δεν μπορούμε να το εξαλείψουμε. Γι' αυτό και το Υπουργείο και τώρα έχει φέρει ένα νομοσχέδιο, αλλά και πριν από χρόνια, εδώ και 20 χρόνια κάνει προσπάθειες Υπουργείο Παιδείας, κάθε φορά με άλλο τρόπο, με μια άλλη σύνθεση ίσως των ομάδων όπου θα υποστηρίξουν τις σχολικές μονάδες.
Mm-hmm.
Και τώρα καινούργιο νομοσχέδιο που λέει ότι σπάμε τη σιωπή, δημιουργεί μια πλατφόρμα, δημιουργεί ομάδες εργασίας οι οποίες αποτελούνται από το Διευθυντή Εκπαίδευση, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ένα σύμβουλο εκπαίδευση, οι οποίες ομάδες αυτές θα έχουν την εποπτεία, θα λέγαμε, και το παρεμβατικό ρόλο στα σχολεία, προκειμένου να προλαμβάνουν, να ενημερώνουν όχι μόνο τη σχολική κοινότητα, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά, αλλά και τους γονείς. Βέβαια, εδώ, κύριε Παπαδάκη, αν με επιτρέπει ο χρόνος, θα ήθελα να πω ότι ένα μεγάλο κενό που υπάρχει τα τελευταία χρόνια είναι οι σχολές γονέων.
Σχολές γονέων, μάλιστα.
Οι σχολές γονέων, γιατί δεν είμαστε όλοι έτοιμοι να γίνουμε γονείς, ούτε γνωρίζουμε πολλές φορές πώς θα αποτρέψουμε κάποιες συμπεριφορές ως γονείς. Θα μου πείτε, γίνονται πολλές συγκεντρώσεις, σεμινάρια, εφημερίδες, εκτός ωραρίου σχολικού, τα απογεύματα που καλούνται γονείς. Και με λύπη μου θα πω πολλές φορές ότι επειδή υπήρξε και την προηγούμενη θητεία μου σύμβουλος και τώρα εκπαίδευση, να βλέπω μέσα στους 200 γονείς που θα περιμέναμε 20, 30, να πω 50 θα είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Για θέματα τα οποία απασχολούν την μαθητική κοινότητα, δηλαδή τα παιδιά τους.
Και προφανώς, κυρία Μαράκη, δεν αδιαφορούν οι γονείς, απλά δεν προλαβαίνουν γιατί τρέχουν, το ξέρετε πολύ καλά, για την επιβίωση, έτσι.
Το καταλαβαίνω ότι δεν προλαβαίνουν, αλλά όταν είναι θέμα που απασχολεί το παιδί μου, θα πρέπει να δώσω χρόνο, θα πρέπει να βρω το χρόνο. Γιατί το παιδί μου είναι ο πολίτης του μέλλοντος, είναι ο άνθρωπος που εξελίσσεται και που πιστεύω ότι πρέπει να τον κάνω καλύτερο από μένα.
Σωστά.
Είναι πολλά τα θέματα, όμως η σχολική κοινότητα δεν αδιαφορεί. Προσπαθεί, ξαναλέω ότι τα φαινόμενα που καταγράφονται, τα ποσοστά τους είναι πολύ μικρά σε σχέση με αυτά που ακούγονται. Δηλαδή, δεν είναι ότι ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι πάρα πολύ λίγα. Τα παιδιά νιώθουν ασφαλή. Βεβαίως, εκεί στην ηλικία των 10 με 15, όπου υπάρχει, το ξέρουμε πολύ καλά, ότι το παιδί προσπαθεί να φτιάξει, να βρει την ταυτότητά του. Ποιος είναι, αν είμαι όπως οι γονείς μου, αν θα γίνω όπως οι γονείς μου, αν θα γίνω κάποιος
γνωστός
άνθρωπος.
Σωστά.
Δηλαδή προσπαθεί την αυτοεικόνα του να τη φτιάξει εκείνο πώς θέλει, σύμφωνα με τους γονείς, με τους συνομιλίκους του. Υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση σε όλα. Εκεί είναι μια δύσκολη περίοδος και φυσικά έρχεται σε σύγκρουση με συμμαθητές του πολύ πιο εύκολα. Ειδικά όταν ένα παιδί έχει και ένα διαταραγμένο οικογενειακό περιβάλλον, βλέπουμε ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στο να γίνει επιθετικό. Εκεί όμως δεν είναι μόνο η σχολική κοινότητα. Δεν πρέπει συνέχεια να λέμε το σχολείο δεν είναι ασφαλές. Πρέπει να δούμε γονείς και σχολικό περιβάλλον από κοινού πώς μπορούμε αυτή την επιθετικότητα, είτε την εκφύσεω επιθετικότητα που έχει ο άνθρωπος από τη φύση του, είτε αυτή που δημιουργείται εξαιτίας των πολυπαραγόντων, θα έλεγα εγώ, του ίδιου του παιδιού σε σχέση με τα περιβάλλοντα που κινείται, να μειώσουμε αυτή την αντίδραση και να το κάνουμε να δει τη ζωή διαφορετικά και να σέβεται πρώτα απ' όλα τον εαυτό του και τα άλλα παιδιά. Είτε είναι άλλη καταγωγή, είτε έχουν άλλο παρουσιαστικό, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Σωστά.
Γιατί ξεκινάνε.
Σωστά. Κρατάω λοιπόν ότι η σχολική κοινότητα δεν αδιαφορεί. Τα παιδιά κυρίως στην πρωτοβάθμια αισθάνονται ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον, 9 στα 10 όπως μας είπατε, και επίσης το μεγάλο κενό στις σχολές γονέων και στην ενημέρωση που δεν έρχονται, άρα πρέπει και να βρούμε χρόνο για τα παιδιά μας.
Αυτό ακριβώς, και νομίζω ότι μπορούμε να το βρούμε, κύριε Παπαδάκη.
Λοιπόν,
δίνουμε χρόνο πολλές φορές σε αυτά που δεν χρειάζονται και όχι σε αυτά που πραγματικά θέλουν τα παιδιά μας.
Mm-hmm. Λοιπόν, να το ξαναδούμε λοιπόν από μία άλλη πλευρά και βεβαίως να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο. Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Μαράκη. Πολύ.
Και εγώ, κύριε Παπαδάκη.
Καλημέρα.